në vazhdim të nderuar dëgjues, juftojmë të ndiqni një program ku shtuar ngjarjeve më të rëndësishme të ndodhura gjatë javës që lan pas në për disa shtetet e Europës. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Europa në javën që kaloi. Me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Po fillojmë emisionin tonë të përjavshëm, ku do të flasim mbi zhvillimet në Europë. Tre javë pas referendumit për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, Theresa May, nga dita e mërkurë e javës e kaluar, kur edhe mori postin e kryeministres, do të udhëheqë procedurën e ashtu quajtur Brexit. Hapi i parë i saj ishte ndërrimi i 11 anëtarëve të kabinetit qeveritar të David Cameron. Pasi i njoftoi 6 emrat e parë të posteve kyçe gjatë së mërkurës, përfshi këtu edhe zgjedhjen e surprizë të Boris Johnson si sekretar i jashtëm, May njoftoi edhe një sër emërimesh të reja gjatë javës. Disa prej anëtarëve të kabinetit të Cameron kanë ruajtur pozicionet e tyre, përfshirë sekretarin e mbrojtjes Michael Fallon, ndërsa shumica e ministrive duket se janë në riorganizuar, teksa shihet se sekretari i drejtësisë është emëruar Liz Truss dhe sekretari i edukimit Justin Greening. Andrea Litsam ish kandidatja për të shpallur kryetare konservatorëve, e cila u tërhoqi nga gara pasi deklaroi se të qenit të nën i jepte asaj avantazhe më të mëdha se sa May për kreun e partisë dhe postin e kryeministres, tashmë ka marrë qelsat e departamentit të mjedisit. Theresa May ka pastruar gjithashtu një sër rivalësh, duke nxjerr jashtë kabinetit disa prej besnikëve të Cameron, përfshirë sekretarin e kulturës John Whittingdale, sekretarin e edukimit Nicky Morgan, e mbi të gjitha sekretarin e drejtësisë Michael Gove, një tjetër garues së bashku me të për kreun e partisë konservatore. Gove ishte ai që udhëhiqte kampin pro-Brexit në referendumin mbi BE-n së bashku me ish-kryebashkiakun e Londrës, Boris Johnson. Megjithatë, u duk se e tradhtoi këtë të fundit, kur tentoi të garonte për udhëheqjen e konservatorëve, një post që Johnson e kishte synuar prej kohësh. Mundësinë e një referendumi të dytë Theresa May e shmangu që në fillim, por homologe së saj gjermane Angela Merkel dhe shefit e Elizës franceze François Hollande, kryeministra e re e Britanisë, u tha se vendi i nevojitet kohë për Brexit. Nuk e dua një dalje të nxituar të Anglisë nga Bashkimi Evropian, ishin fjalët e May, që nga ana tjetër shkaktoi habi me promovimin e euroskeptikëve në zë si Boris Johnson në poste kyçe të kabinetit të vet. Kryeministra i telefonoi në mbrëmje kancelares gjermane dhe presidentit francez për t'i shprehur edhe një herë angazhimin e saj për plotësimin e vullnetit të popullit britanik, njoftoi zëdhënës si shefe së ekzekutivit në Londër, duke shtuar se ajo shpjegoi njëkohësisht se duhet kohë për përgatitjen e këtyre negociatave dhe se shpresojnë që bisedimet të zhvillohen në një frymë pozitive dhe konstruktive. Philip Hammond, i përsëmëruar sekretar thesari në vend të George Osborne, pohoi se vendit nuk i nevojitet një buxhet emergjence dhe se përpara përcaktimit të objektivave të shpenzimeve në vjesht, do të monitorojë me kujdes situatën ekonomike të vendit përgjatë periudhës së verës. Takimi i parë në agjendën e tij për këtë qëllim është ai me guvernatorin e Bankës së Anglisë. Shumë britanik e përshëndetën zgjedhjen e kryeministres së re. Jam shumë i kënaqur që këtë post e mori Theresa May. Mendoj se ka shumë ekspert dhe do të jetë mjaft kompetente në punë. Dhe kjo është një rëndësi e kyçe për vendin, u shpreh Steve Double, ligjvënës. Shpejtësia e këtyre zhvillimeve ishte ca e papritur, por personi vet jo. Theresa May ka goxha eksperiencë dhe është një gura shumë e zonja kur vjen puna tek negociatat, është shprehur Chrissy Mafindon, profesor britanik. Jo të gjithë janë megjithatë kaq të bindur në aftësitë e saj, e një pjesë e britanikëve i shqetëson mungesa e eksperiencës së saj në sektorin ekonomik, çka do ta vështirësonte sipas tyre rimëkëmbjen në kontekstin e Brexit. Dimitri Medvedev, kryeministri i Rusisë, javën e kaluar ka njoftuar se për shkak të sankcioneve të padrejta kundër Moskës, për shkak të krizës në Ukrainë, perëndimorët do të humbin miliarda dollar. Sankcionet e perëndimit kundër Rusisë kanë filluar në muajin mars të vitit 2014. Ambasadorët e 28 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian javë më parë kanë rënë dakord për të zgjatur me 6 muaj sanksionet ekonomike ndaj Rusisë. Lajmin e ka bërë të ditur një burim diplomatik evropian. Vendimi zyrtar i takon tashmë ministrave ose kryetarëve të shteteve, ka thënë burimi. Rusia në reagimin e saj ndaj vendimit të sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Rusisë dhe Bashkimit Evropian ka shtyra fatin e zbatimit të sankcioneve të saj kundër Bashkimit Evropian dhe Amerikës edhe për 18 muaj të arshëm deri më 31 dhjetor të vitit 2017. Këto sanksione ndalojnë importin e produkteve ushqimore, bujqësore dhe blegtorale, nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe Amerikës. Nga ana tjetër, është arritur paqja mes Erdogan dhe Putin. Një telefonat e kreut të Kremlinit për të shprehur ngushëllimet e rusëve për tragjedinë e Stambollit ka depërtuar në ofensivën diplomatike të presidentit turk për ripërtëritjen e marrëdhënieve. Paqja është tashmë e konfirmuar, nisur edhe nga fakti se së shpejti do të zhvillohet një takim kok më kok mes dy liderve që do të shoqërohet me heqjen e sanksioneve ruse ndaj Turqisë. I kam kërkuar qeverisë ruse që t'i heqë sanksionet, ka deklaruar presidenti Putin. Kanë kaluar pothuajse 7 muaj që nga rrëzimi i avionit Suhoi Su-24 nga aviacioni turk në afërsi të kufirit sirian. F-16 e ngritur në ajër nga Ankaraja, hapi zjarr ndaj gjuajtësit të Moskës për shkelje të hapësirës ajrore turke. Avioni rus ra dhe piloti që u hodh me parashut ra në duart e rebelve sirian të cilët e vran atë. Të njëjtin fat pati edhe antari një skuadre shpëtimi i dërguar me helikopter. Gjithashtu, rrëzimi i avionit shkaktoi një krizë diplomatike shumë të rëndë, duke i dhënë jetë një sër sanksionesh nga ana e Moskës. Aviacioni të cilës kishte lokalizuar disa herë përmes radarëve avionët turq në qiell sirian, duke dhënë mesazhin: "Jemi gati të reagojmë fuqishëm." Javën e kaluar, Franca edhe një herë tjetër ka qenë në shënjestër të një sulmi masiv terrorist, ku një kamion të njëjtë në mbrëmje me rastin e ditës kombëtare të Francës ka goditur një grup njerëzish që ishin tubuar për ta festuar këtë ditë në qytetin Nice për të parë fishekzjarrët në përrrugët e këtij qyteti. Pasi kishte bërë një udhëtim të gjatë prej 2 kilometrash, shoferi i këtij kamioni ka udhëtuar me shpejtësi në drejtim të njerëzve të tubuar në përrrugë dhe kalon të vrar 84 persona dhe mbi 100 të tjerë i ka plagosur. Një gjë të tillë e ka konfirmuar dhe ministri i Brendshëm i Francës, zoti Bernard Cazeneuve. Nga koha kur ndodhën sulmet terroriste në Paris në nëntor të vitit 2015, si dhe sulmet terroriste të vitit 2016 në Bruxelles nga element të grupit terrorist ISIS, qytetarët e Nicës edhe njëherë kanë përjetuar një ngjarje të tmerrshme vdekjeprurse. Franca është goditur në ditën e pavarësisë në simbolin e lirisë. Ne solidarizohemi me familjet e viktimave. Kemi vënë në dispozicion gjithçka që kemi për të ndihmuar të gjithë të plagosurit. Franca si e tërë është e kërcënuar nga terroristët islamik. Ne duhet të jemi vigjilent dhe të mos ulim kokën. Kam vendosur që gjendja emergjencës që u supozua të përfundonte më 26 korrik të shtyhet edhe për 3 muaj të tjerë, është shprehur presidenti francez François Hollande. A i tha se qeveria ka nxjerrë në terren forca shtesë për të mbështetur gjandarmarinë dhe policinë për të mbajtur rendin, sidomos për të kontrolluar kufind. François Hollande gjithashtu njoftoi se Franca nuk do të tërhiqet nga sulmet në Siri dhe Irak. Grupi terrorist ISIS e ka marrë përgjegjësinë për sulmin terrorist të ndodhur në Nice të Francës. Grupi terrorist takfirist ISIS e ka marrë përgjegjësinë për sulmet në qytetin Nice të Francës. Ky grup terrorist ka thënë se ky sulm është përblim për Sirinë, është një 11 shtator për Francën. Udhëheqësit botëror i janë bashkuar dhimbjes së Francës, duke shprehur ngushëllimet e tyre mbi viktimat e sulmit në Nice. Presidenti amerikan Barack Obama ishte ndër të parët që e ka quajtur sulmin një akt terrorist. Ai u shpreh se Shtetet e Bashkuara të Amerikës luten për familjet që humbën të dashurit e tyre. Duke i quajtur Francën një aleatë të vjetër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ai vlerësoi vlerat e saj të jashtëzakonshme dhe demokracinë që e ka bërë Francën një frymëzim për të gjithë botën. Sekretari amerikan i Shtetit, John Kerry, i bëri ehon fjalëve të presidentit, duke i quajtur ngjarjen një sulm të tmerrshëm. Jam krenar që isha në krah të liderëve francezë më herët në festimet e ditës së kombit në Paris dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vijojnë të qëndrojnë vendosmërisht me popullin e Francës gjatë këtyre kohërave të këqija dhe të vështira të kësaj tragjedie, e shprehur ai. Kancelare gjermane Angela Merkel ka dënuar sulmin dhe ka garantuar Francën se Gjermania ndodhet në krah të saj në luftën kundër ISIS. Kreu i Këshillit Evropian, Donald Tusk, i cili ndodhet në një samit euroaziatik në Mongoli, tha se sot është një ditë e trishtë për Francën dhe Europën. Ai tha se Franca u sulmua gjatë kohës kur po festonte lirin, barazin dhe vëllazërin. Ai postoi një foto në Twitter me drejtues dhe zyrtar të lartë, duke mbajtur një minutë heshtje në samit. Papa Francesco ka dënuar nga ana e tij sulmin e rënd, i cili ka shprehur dhimbje dhe solidaritetin me të gjithë afërmit e viktimave. Dënojmë çdo formë dhune, urrejtje dhe terroriste kundër paqes, është shprehur Papa Francesco. Javën e kaluar, Rusia ka deklaruar se kusht për normalizimin e marrëdhënieve me NATO-n është ndërprerja e aktiviteteve ushtarake të aleancës në kufijtë me Rusinë. Aleksandar Groshkov, përfaqësues i përhershëm i Rusisë në NATO, deklaroi se kusht për normalizimin e marrëdhënieve mes Rusisë dhe NATO-s është ndërprerja e aktiviteteve ushtarake të kësaj organizate në afërsi të kufijve me Rusinë. E vetmja rrugë për normalizimin e situatës është kjo që anëtarët e NATO-s duhet të heqin dorë nga dislokimi i forcave ushtarake në kufijtë e Rusisë. Rusia gjithashtu kërkon kthimin e forcave të cilat i kanë vendosur ata në afërsi të kufijve të Rusisë, shtoi ndër të tjera Aleksandar Groshkov. Vlen të theksohet se Këshilli i NATO-Rusi ditën e mërkurë në mesin e çështjeve të tjera ka diskutuar edhe çështjen e shtimit të pranisë së NATO-s në Europën Lindore. Groshkov ka thënë se vendimi i fundit i NATO-s për shtimin e forcave të saj në vendet baltike në asnjë mënyrë nuk mund të arsyetohet. Kjo është në kohën kur NATO takimin e saj të fundit në mënyrë simbolike e ka organizuar në Varshavë për të ushtruar presion mbi Rusinë. Zhbllokimi ngërçit politik në Spanjë duket e ndel larg. Kjo pasi lideri i Partisë Socialiste përjashtoi përsëri mundësinë për të mbështetur Partinë e Popullit të kryeministrit Mariano Rajoy, e cila u rishpall fituese. Vendimi i fundit i socialistëve ngre sërish mundësinë se vendi iberik mund të drejtohet kutive të votimit për herë të tretë pas 7 muajsh pasiguri politike. Zoti Mariano Rajoy tha se ai nuk do të formojë një qeveri të re nëse kjo i kërkohet nga mbreti. Partia e Popullit është më e madhe në Spanjë, por sërish shumica e saj nuk mjafton për të formuar qeverinë. Zgjedhjet e përgjithshme të qershorit ishin të dyta të mbajtura në 6 muaj. Pasi ato të dhjetorit, patën të njëjtin rezultat. Subjekti në fjalë, i cili merr përsipër meritën për rimëkëmbjen ekonomike të vendit, fitoi 137 nga 350 vende që ka parlamenti spanjoll, 15 më shumë se 122 të marra në procesin e dhjetorit. Por Pedro Sanchez, partia e të cilit doli e dyta në zgjedhjet e qershorit, theksoi se nuk do të ketë një koalicion të madh mes partive kryesore të djathta e të majta, si kundër ka ndodhur në disa vende europiane. Në këtë moment, Partia Popullore nuk gëzon mbështetje. Në këtë moment, Partia Socialiste ka riafirmuar forcën e saj ndaj Rajoy, ka deklaruar Sanchez. Ministrat e financave të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian mbajtën javën e kaluar një takim në Bruxelles. Ky është takimi i parë i tyre pas Brexit dhe ndikimit në Union. Largimi i Britanisë së Madhe përveç pasojave politike ka patur edhe pasoja ekonomike. Duke qenë se eurozona përballet me krizë, largimi i Britanisë pritet të thellojë akoma më shumë krizën në këtë zonë. Ulje të madhe të vlerës së monedhës së euros dhe poundit britanik është hasur në bursat ndërkombëtare që nga koha e referendumit për daljen e Anglisë nga Bashkimi Evropian.